gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce pentru iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu vestea cea bună a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, sub forma programului F241. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații, pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Niculiță, am ajuns cu ocazia lecțiunii de astăzi la versetul 33 al capitolului 16 al cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de cugetări de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele care au rămas neacoperite din motive de timp. Sunt convins însă că aceia care au avut posibilitatea să asculte programul precedent vor fi tare dornici să cunoască derularea povestirii atât de mișcătoare a vieții unui mare misionar al Angliei de origine țigan, Rodney. Cu ocazia lecțiunii precedente am aflat că mama a murit. Tatăl era profund îndurerat, iar micuțul Rodney se tăvărea pe jos și striga mereu că el nu o să mai fie ca ceilalți copii, ca ceilalți băieți, pentru că el nu mai are mamă. Acum subtitlul Flori de ciubotica cucului și o agrafă de aur pentru mormântul mamei, citim următoarele. Ce tristă a fost viața după moartea iubitei mele mame! Deși tata își dădea toată ostenelea cu copiii, totuși nu putea înlocui pe mama. Pe mama nu poate înlocui nimeni. Apoi a venit ziua înmormântării, mai bine zis noaptea. Pentru că eram țigani, autoritățile din Anglia de atunci nu permiteau ca mama să fie înmormântată ziua. Clopotul din turn a bătut ora 11, atunci când căruța mortoară a dus sicriul mamei la cimitir. Numai tatăl a urmat-o cu un felinar în mână. Trecuse de mult de miezul nopții, când s-a întors el în sfârșit la copiii care plângeau. Într-o zi m-am dus la mormântul iubitei noastre mame. E de la sine înțeles că acest loc liniștit din cimitirul singuratic era pentru tata și pentru noi un loc sfânt, unde mergeam cu plăcere. Niciodată n-am să uit primul meu drum într-acolo. Sora mea, Tilly, și cu mine eram pe atunci încă foarte mici și am pornit într-o zi la drum ca să căutăm mormântul mamei. Era încă dimineața de vreme când am plecat. Am drumețit peste ogoare, am sărit peste șanțuri și pe cele pe care nu le puteam sări le-am trecut cu piciorul. Turnul bisericii din apropierea cimitirului era steaua noastră călăuzitoare spre care ne îndreptam pașii. În sfârșit, când am găsit cimitirul, am intrat într-o casă care era în apropiere și am întrebat pe oameni dacă n-ar putea să ne arate mormântul mamei. Socoteam de prisos să dăm mai multe amănunte despre cine a fost mama noastră și cine suntem noi. Pentru noi, pe lume, exista o singură mamă. Oamenii au fost foarte prietenoși cu noi și în ochii lor străluceau lacrimi în timp ce vorbeau cu noi. După haine și-au dat seama că eram țigani, știau și de ce boală murise mama. Ne-au arătat mormântul. Tilly și cu mine am stat mult timp acolo și am plâns. Apoi am cules viorele și ciuboțica cucului și le-am plantat pe mormânt. Am rămas destul de mult timp acolo. Pur și simplu nu ne puteam despărți de acest loc, așa că s-a făcut târziu după amiază când ne-am îndreptat pașii spre casă. Femeile, la ușa cărora bătuse mai întâi, ne-au dat să mâncăm și au vorbit foarte prietenos cu noi. Deodată mi-am adus aminte că era deja târziu și tata nu știe unde am rămas. Tilly, trebuie să plecăm repede acasă, am strigat eu îngrijorat. Dar înainte de a pleca, am îngenunchiat lângă mormânt și am sărutat pământul, care ascundea rămășițele pământești ale mamei. Când am ajuns la poarta cimitirului, ne-am uitat încă o dată înapoi, ca să aruncăm o ultimă privire spre locul acela drag. Tili, am spus eu, aș vrea să știu dacă n-am putea face ceva pentru mama. Și mi-a venit un gând. Am o agrafă cu cap de aur. O primisem odată cadou de la cineva și ea era singura și cea mai mare bogăție a mea. Într-o clipă am alergat înapoi la mormânt. Am băgat în pământ agrafa de aur cât am putut de adânc, apoi am fugit la sora mea și am spus, Tili, i-am dăruit mamei agrafa mea de aur. După aceea am plecat definitiv acasă. Iubiți ascultători, este adevărat, națiunea aceasta de țigani are multe motive să fie blamată și ocolită. Mă întreb însă dacă noi românii nu avem și noi motivele noastre, chiar dacă de altă natură. M-a impresionat adânc și nu cred că a rămas cineva nemișcat până în adâncul sufletului. Dragostea acestor copii sărmani s-au dus, închipuiți-vă, la cimitir și din sutele de cimitire de acolo, ei au știut să întrebe numai unde este mormântul mamei noastre. Dumnezeu i-a călăuzit să întrebe pe niște oameni care se vede că au știut să se uite dincolo de hainele lor de țigani, să se lase impresionați de dragostea acestor copii care au venit să-și caute mama lor. Și se înțelege că ar fi știut despre cine este vorba, s-a ocupat cu atâta drag de ei, le-a arătat mormântul mamei, la plecare le-a dat și să mănânce. Mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, câte oare inimi de țigani n-ar fi schimbate dacă ar fi cineva să se plece spre ei cu înțelegere, așa cum au fost oamenii aceștia de la cimitir? Să nu uităm, Domnul Iisus a murit și pentru ei, ca și pentru canibalii din junglă, pentru toți care sunt după chipul și asemănarea Lui, deopotrivă. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru că și pe calea aceasta ne mai dă încă o dată îndemnul să iubim biata făptură pe care Tu ai iubit-o atât de mult încât ai dat pe Domnul Iisus Hristos, indiferent de națiunea căreia aparține. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă în față. Cu copleșirea inimilor noastre cu această dragoste a Ta, să primim pe Domnul Iisus în inimă, care a murit deopotrivă pe toți, pentru ca să facem loc în inima noastră tuturor, să aducem pe cât mai mulți la Tine, pentru slava Ta, bucuria noastră și bucuria lor veșnică. Amin.
Loc în lume n-a avut Domnul cel far de început, e slavă. Azi din nou Iisuse blând, vii la noi ca oarecând. E slai inimii oceri, ca să simți căldura ei. E slai inimii oceri, ca să
apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 33 din capitolul 16 al cărții Faptele Apostolilor, care ne spune următoarele cuvinte. Temnicierul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Alături de celelalte meditații pe care le-am avut pe marginea acestui verset, astăzi aducem și ultimile paragrafe care au în vedere explicația acestui act de cult instituit de Domnul Iisus direct, botezul. În ce privește botezul copiilor mici, partizanii botezării copiilor mici susțin că pot și că trebuie să fie botezați copiii, sprijinindu-se pe următoarele argumente pe care le enumerăm. Primul, pe care își întemeiază ei doctrina aceasta, este acela că Domnul Iisus a binecuvântat pe copiii mici zicând: lăsați copiii să vină la mine. Al doilea, ei susțin că botezul înlocuiește tăierea împrejur. Ne întrebăm însă cum stau lucrurile cu fetele. Al treilea, copiii creștinilor sunt sfinți. Al patrulea, casele botezate s-ar putea, este o probabilitate să fie avut și copii, deși nu scrie nicăieri. Al cincilea argument este că Domnul a poruncit să fie botezate neamurile. Nu știm în ce măsură putem include aici neapărat copiii. Al șaselea, botezul spală păcatul originar și naște din nou pruncul. Al șaptelea, Pavel, până la urma urmei, n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia și, dacă credem în Evanghelie, este destul. Iată deci argumentele pe care le prezintă cei care se ocupă de botezul copiilor mici. Toate aceste motive de mai sus însă se sprijinesc întotdeauna pe o eroare, pe care le enumerăm. Prima, este drept că Domnul Iisus a binecuvântat copiii, dar niciodată n-a spus ucenicilor să-i boteze pe copii. Nici măcar Ioan Botezătorul n-a botezat copiii. Cel puțin în Scriptură, nicăieri nu este arătat așa ceva. Al doilea argument prezentat este că botezul înlocuiește tăierea împrejur. Dar așa ceva nu se sprijinește pe nici un text din întreg Noul Testament. Este doar o simplă analogie greșit făcută. Tăierea împrejur nu poate fi aplicată și nu este valabilă în cazul sexului feminin. Tăierea împrejur era un semn pentru poporul Israel, poporul pământesc al lui Dumnezeu, pe când botezul este pentru cei născuți din nou prin Duhul Sfânt. Poporul lui Dumnezeu din Noul Legământ este un popor duhovnicesc. În Vechiul Legământ, fetele erau în afara tăierii împrejur, pe când în Noul Legământ nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, spune Galateni 3:28. Al treilea argument, precum că copiii creștinilor sunt sfinți, așa cum arată la 1 Corinteni 7:14 datorită părinților, până ajung la vârsta la care pot înțelege și pot crede, iarăși nu stă în picioare. Acest lucru nu e un argument pentru botez. Ce fac botezați care când ajung mari nu vor să fie credincioși? La ce le mai folosește botezul? Al patrulea argument. Prin casele botezate din Noul Testament nu se pot dovedi cu nimic că ar fi fost și prunci care ar fi fost botezați. Am spus și repetăm, pe presupuneri nu se va putea întemeia credința adevărată. Domnul Iisus a spus: cine ne socotește cuvintele mele, nu părerile sale, nu presupunerile sale, ci cuvintele mele, a spus Domnul Iisus în Ioan 12:48, are cine-l osândi, cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Iisus, acela îl va osândi în ziua de apoi. Deci nu este vorba că ne va osândi o presupunere a noastră, o părere de-a noastră, ci numai cuvântul scris. Adevărul lui Dumnezeu se întemeiază pe ce este scris. Dacă se spune în Faptele 16:33-34 că a fost botezat îndată el și toți ai lui, Se spune apoi și că s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. O astfel de vorbire se întâlnește destul de des în Scriptură într-un înțeles figurat, o sinecdocă. Când de pildă citim că tot Ierusalimul sau toată Iudeea venea la Ioan, firește că nu trebuie înțeles literal. Acest fel de vorbire nu ne îndreptățește să susținem ideea botezului prâncilor, pentru că nu este scris așa ceva. Deci adevărul scris. Domnul Iisus însuși în pustie a biruit pe satana cu este scris. Al cincilea argument. Domnul n-a poruncit să fie botezate toate neamurile, ci să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile și să facă ucenici din toate neamurile. Așa stă scris la 28:19. Deci să citim Scriptura cu atenție. Al șaselea argument, care vorbește despre faptul că botezul spală păcatul original și naște din nou pruncul, trebuie să se știe că botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Oare spunem noi de la noi lucrul acesta? Nu. La 1-a epistola lui Petru, capitolul 3:21, adevărul acesta este spus în mod literal. Ultimul argument, al șaptelea. În Evanghelia vestită de Sfântul Apostol Pavel se cuprinde și învățătura despre botez. Altfel, de unde a știut Lidia, femeile care erau cu ea și temnicerul cu familia lui, dacă nu s-ar fi vorbit despre botez? Deci, deși este adevărat, Pavel spune că până la urma urmei n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia, este în același timp adevărat că Pavel a predicat și botezul, pentru că botezul este instituit nu de Pavel, nu de apostol, ci de Domnul Iisus Hristos. Adevărul este, frați și surori, iubiți ascultători, că numai cel cu inima sinceră înțelege ușor adevărul. Numai să vrea. Trecem acum în continuare cu citirea cuvântului lui Dumnezeu la versetul 34, despre care am făcut o mențiune pe parcursul meditației, din Faptele Apostolului 16, care spune că după ce i-a dus în casă, e vorba de temnicerul care i-a dus pe Pavel și Sila în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. După ce s-a sfârșit lucrarea duhovnicească, adică lucrarea de urgență în viața temnicerului și în viața celor din casa lui, slujitorii Domnului Hristos, Pavel și Sila, au fost invitați la masă. În casa acestui slujbaș roman, totul a luat înfățișarea unei sărbători, cea mai mare sărbătoare pe care el a trăit-o vreodată. Deși era în plină noapte, nimeni nu se mai gândea la somn, ci se bucurau toți de mântuirea pe care o primiseră prin credința în Domnul Iisus Hristos. Panaitis Strati scria foarte interesant: opune-te din toate puterile și până nu-i prea târziu bucuriilor deșarte. Ele ne fac să suferim cel mai mult și e păcat. Bucuria deșartă vrea să aibă viața noastră întreagă. Are un butoi cu un de lemn și ne dă în schimb o măslină. E puțin. Prea puțin. Adevărata credință în Mântuitorul Hristos, născută din auzirea Evangheliei, aduce bucuria și pacea în inimile celor care au primit-o. Creștinul adevărat este omul bucuriei necurmate. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă, scria mai târziu tot Sfântul Apostol Pavel, creștinilor din Filipii, poate chiar și temnicerul o fi citit această epistolă. Versetul acesta este versetul 4 din capitolul 4 de la Filipeni. Bucuria face parte din roada Duhului din Galateni 5:22, care trebuie să însoțească pe omul născut din nou. Viața cu Domnul Iisus Hristos este o nesfârșită sărbătoare, o lumină a bucuriei cerești în care îngerii se unesc cu oamenii mântuiți și laudă pe Dumnezeu. Bucuria și dărnicia sunt roadele nedespărțite de viața celui mântuit. Casa lui este o oază binecuvântată pentru toate sufletele flămânde, însetate și obosite. Credința a adus în inima temnicerului și bucuria, și dărnicia, și lanțul tuturor virtuților care înveșmântă viața adevăratului creștin. Richard Wurmbrand spune limpede că o credință vie nu se moștenește, ci se naște în inima omului prin auzirea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, cum spune la Romani 10:17. Deci ea este darul lui Dumnezeu dat celui care vrea să-l primească. Leonard Ravenhill scrie: cheia credinței se potrivește la orice lacăt. Ilie, având această cheie, a închis cerul, apoi a pus cheia în buzunar și a lăsat pe Ahab să tremure. Un adevăr mare se desprinde și din cuvintele acestea. S-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu, și anume, vedeți, nu se pot bucura de credință decât oamenii care au primit-o. Pruncii din leagăn nu se bucură decât de sânul mamei, iar copiii mai mărișori se bucură de bomboane, de nuci și de jucării, în niciun caz de credință. Ei nu au facultatea dezvoltată care să poată pricepe, nici să creadă și nici să priceapă credința. Bucuria din casa tenicerului a urmat îndată după ce toți care au crezut în Domnul Iisus au fost botezați. Cine are inimă de înțeles și cine vrea, poate să înțeleagă. În versetul următor, la versetul 35, se face cunoscut că atunci când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: dă drumul oamenilor acelora. Toată noaptea temnicerul și casa lui s-au bucurat împreună cu Pavel și Sila de ceea ce făcuse Dumnezeu în viața lor. Nu și-au mai adus aminte de oboseală sau de lucrul de a doua zi. Comoara mântuirii peste care dăduseră a copleșit toate nevoile trupului și toate câte țineau de viața pământească. Lumina bucuriei care s-a aprins în casa temnicerului în acea noapte întunecoasă nu s-a mai stins niciodată. Așa lucrează adevărata credință în Mântuitorul Iisus Hristos în inimile celor care s-au deschis pentru El. Pentru ca bucuria mântuirii temnicerului să nu fie umbrită cu niciun nor din partea oamenilor, Dumnezeu a adus în așa fel lucrurile ca autoritățile, dregătorii care porunciseră arestarea lui Pavel și a lui Sila, să trimită pe subalternilor, oamenii care purtau nuielele, se numeau lictorii, un fel de polițiști, cu ordinul eliberării celor doi întemnițați. De ce au făcut ei acest lucru? Păreri pot fi multe, însă adevărul e că Dumnezeu a lucrat în inimile lor. Nuielele, un mănânc de nuiele numite fascia în latină, pe care le purtau lictorii romani, erau și o emblemă a Imperiului Roman, nu numai unelte de tortură, după cum s-a văzut în versetul 22. Fascia romană, acel mănânc de nuiele, s-a plecat înaintea cuvântului lui Dumnezeu, care nu poate fi întemnițat. La ceea ce se petrecea în Filipii atunci, privea și cerul și pământul, iar biruința Evangheliei trebuia să răsune și în timp și în spațiu. Când s-a făcut ziua, deci, au zis ei: dă drumul oamenilor acelora. Iată câteva gânduri duhovnicești. Atunci când se face de plină lumină în viața noastră, suntem izbăviți de temeri, apăsare și nesiguranță. Dumnezeu îngăduie să trecem câteodată prin temnițe sufletești, ca după ce se face lumină deplină în noi, să-L lăudăm mai cu foc. Numai când se face lumină, ziua înțelege adevărul în toată frumusețea lui și că orice om trebuie lăsat liber să creadă sau să nu creadă în ceva, fără să fie suspectat. Omul care atentează la viața și libertatea altui om este singurul care trebuie urmărit și oprit în acțiunile lui. La versetul următor, la versetul 36, citim: și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: dregătorii au trimis să vi se dea drumul, acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Cu fața luminată de bucurie, temnicerul a spus lui Pavel vestea din partea dregătorilor. Această veste i-a întărit și mai mult credința în Domnul Iisus, înțelegând că totul a fost lucrarea lui Dumnezeu arătată prin minuni și semne nemaipomenite. Când Dumnezeu lucrează, lucrarea lui se face din toate părțile, așa cum se vindecă o rană, și înăuntru și în afară. Din orice noapte a suferinței, ucenicul Domnului Iisus iese biruitor și cu un câștig duhovnicesc mai mare decât dacă n-ar fi trecut prin suferință. Citim încă o dată pentru că gândul acesta ne este foarte de folos. Din orice noapte a suferinței prin care trece ucenicul Domnului Iisus, iese biruitor și cu un câștig duhovnicesc mai mare decât dacă n-ar fi trecut prin suferința aceea. Încercările în viața Fiului Luminii sunt trepte de înălțare spre o lumină mai mare. Intrările și ieșirile credinciosului, toate sunt în Domnul Iisus, urmate de o pășune a adevărului mai frumoasă și mai bogată. În Hristos nu este niciodată vreo pagubă, de aceea El ne îndeamnă cu putere, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Ne arată versetul că au trimis, spune temnicerul, au trimis să vi se dea drumul. Iată și aici câteva gânduri duhovnicești. Numai când ești izbăvit din orice temniță, te poți duce unde vrei și te bucuri de pace. Omul merită numele de om numai dacă este liber, liber de păcat, liber de influența oamenilor, liber de gândirea lui proprie. Numai cine e cu adevărat liber poate fi robul lui Dumnezeu, căci numai robii lui Dumnezeu sunt liberi. Ei sunt în adevăr și adevărul face liber pe orice om care îl primește. Cine vrea să fie liber față de adevăr, acela este robul minciunii și al tuturor păcatelor. Duceți-vă în pace, le-a spus. Ca să te duci ușor și cu folos când ești trimis, trebuie să te duci în pace și ca să ai pace, trebuie să ai sub stăpânirea Domnului Păcii, să te afli sub stăpânirea Domnului Păcii, Iisus Hristos. Și plecarea, și venirea, și lucrarea, și odihna, și vorbirea, și tăcerea, fără pace lăuntrică, sunt un chin. Iubiți ascultători, dăm încheiere programului F241 citând două versete. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4:7, iar Coloseni 3:15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre de acum și în veci de veci. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cu această pace pe toți ascultătorii iubiți ai acestui program, al acestei emisiuni, pace care poate să inunde viețile lor în momentul, din momentul în care au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și după ce primindu-L ca Mântuitor, îl primești și ca Domn, ca Stăpân al vieții lor. Această pace fericită și statornică, această pace veșnică, să coboare în inimile tuturor, pentru slava lui Dumnezeu și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Timp de laudă îți cânt, Dumnezeul meu, cu-n fior mai nou, mai sfânt, Dumnezeul meu. Binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vii, azi îți cânt, mâine și-n veșnicii. Numele Tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic.